Studijoje Kaune kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonūs Marijos radio klausytojai, girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mus pasiekė žinutė, prašom, dabar nuo jos ir pradėsime prieš pradėdami 1352 kanono aiškinimasi. Prašom, pagarsinkite.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Amen.
Kodėl Vilniaus arkivyskupija pažeidė įstatymus, atverdama arkikatedros požemių turtus?
Štai klausimas. Nei į tvorą, nei į mietą. Jeigu jūsų manimu Vilniaus arkivyskupija pažeidė įstatymus, jūs turite pilną galimybę ir teisę kreiptis į teismą. Ir sakyt, Vilniaus arkivyskupija pažeidė įstatymus. Tegul atsako pagal visą įstatymų rūstumą. O šiaip galima paklausti, o kokius Vilniaus arkivyskupija įstatymus pažeidė, atverdama arkikatedros požemių turtus? Kiek metų arkikatedra buvo paveikslų galerija? Jau ten visi turteliai turbūt išžiūrėti, iščiupinėti ir ten, kad yra atveri tuos turtus paužemių, ten yra turtai, ko gero, daugiausiai nematerialūs. Jeigu norėtumėt patikslinkite, paanalizuosim, kuriuosgi įstatymus pažeidė Vilniaus arkivyskupija atverdama arkikatedros požemių turtus. Ir kokius turtus atverdama? Ačiū, dar mes turim kažką, prašom.
Parašė Jonas iš Klaipėdos.
Taip.
Evangelijoje apie išžudytus Betliejaus kūdikius Dievas perspėja tik Juozapą, o nuo kitų šią žinę nuslepia, dėl ko žūna daugybė kūdikių. Žmogus, žinodamas apie ruošiamą žmogžudystę ir nieko nesiimdamas, yra teisiamas, o Dievas už abejingumą garbinamas?
Taip, aišku, Dievas garbinamas už viską. Už viską garbinamas Dievas. Nes Dievas yra absoliutus gėris. Jame nei šešėlio nėra nuodėmis ir nei šešėlio nėra blogio. Dabar apie išžudytus Betliejaus kūdikius. Kas yra Biblija? Biblija nėra chronologija. Ta prasme, kad Biblija rašyta ne Lietuvos mokslo akademijos istorijos kokiam fakultetui, arba fizikos būreliui, arba biofizikos, ar biologijos. Bet tai yra išganimo istorija. Tai konstatavimas fakto, kaip buvo. Nes Dievas perspėja tik Juozapą, susirink savo manatkes, pasiimk kūdikį su Marija ir dinkit iš tos vietos. Čia Dievas pagerbia žmogaus laisvą valią. Kodėl Dievas turi įtakoti žmogaus laisvai valiai? Jeigu Erodas išgirdo, kad yra jo įpėdinis, oho, jis karalius ir kažkoks įpėdinis gimė. Apie tai jam pranešė trys karaliai. Ir staiga, reiškia, įtūžis, pyktis, raudonis veide, koks dar čia įpėdinis. Anu, Betliejaus apylinkėse 2 metų ir jaunesnius berniukus išžudyti, kad būtų nužudytas ir jo įpėdinis. Jis nepripažįsta jokių čia, jis žino, kas jo įpėdiniai, o čia dar kažkoks gimė, nesąmonė. Ir dabar Juozapas tyliai, tyliai pasiima asilaitį, pasiima Mariją su kūdikėliu Jėzumi ir dingsta į Egiptą. Dingsta. O dabar Pavyzdžiui, kiek kasdien žūsta kare gyvybių. Tai ne tik kūdikiai, bet ir suaugusieji. Tai ar mes žinome, kad šiandien vyksta žmogžudystės, jos vyks ir rytoj, ir jūs patarkit, ką reikia daryti Dievui arba mums, kad mes užkardytume šitos žudimus karo lauke. Ką? Vat ką? Ir nesimdamas nieko, būsi teisiamas. Tai galite rėkti, va, šiandien žuvo tiek, rytoj žus tiek. Jūs žinote ir kodėl nieko nedarote? Nieko nesiimate. Kodėl nieko nesiimate? Ir būsite teisiamas, nes rytoj bus vėl žudoma. Rytoj bus žudoma. Poryt žudoma bus irgi. Ir kodėl klausimo autorius nieko nesiima? Nieko. A vat nieko nesiima. Tiesiog gražu skaityti tokius nuostabius samprotavimus. Dabar 1352 kanonas. Toliau tęsime mintis apie bausmes. Pirmas paragrafas. Jei bausmė draudžia priimti sakramentus ar sakramentalijas, draudimas suspenduojamas, kol kaltininkas yra mirties pavojuje. Antrasis. Pareiga laikytis nepaskelbtos ir nežinomos vietovėje, kurioje gyvena kaltininkas bausmės letėje sentencijai, suspenduojama visiškai ar iš dalies pagal tai, kiek kaltininkas negali jos laikytis. Be didelio papiktinimo ar negarbės pavojaus. Čia apie bausmės pasekmių sustabdymą. To pagrindas yra asmens gėris ir kitų tikinčiųjų gėris. Nusikaltėlį persekioja bausmė. Negalima bausti ne nusikaltėlių. Ir kolektyvinės bausmės yra nepriimtinos. Jeigu yra nusikaltėlis, jį persekiot privalo bausmė. Bet jis yra išlaisvinamas. Nusikaltėlį gal net neseka, bet lydi bausmė. Todėl nusikaltėlis yra išlaisvinamas, pavyzdžiui, per absoliuciją, išrišimą, arba dispensos dėka, kuri dovanoja bausmę. Dovanoja pataisoma bausmę. Dabar prie 1352, kas yra mirties pavojuje. Bausmė suspenduojama, kol kaltininkas yra, kaip girdėjote, mirties pavojuje. Mus pasiekė žinutė. Na, prašau.
Jūs teigiate, kad kanonų teisė galioja ne tik Vatikane, bet ir mūsų šalyje, bet pas mus civilinėme kodekse bažnytinė santuoka, kaip ir musulmoninė, judaistinė ar krivių krivaičio, galioja dėl valstybės geros valios. Nesvarbu, į kanoninę, judaistinę ar krivių krivaičio sudaryta. Jei jos neužregistruosi, zakse kabutėse, jie juridiškai negalios. Po to, nepaisant kanono ar bažnytinio teismo sprendimų, gali kiek nori skirtis tuokstis, nepaisydamas jokių kanonų, nes valstybės teisės atžvilgių jie miškiniai, galbūt norėjo parašyti niekiniai.
Jo, miškiniai, čia nuo tokio kaip miškiniai, česnakai yra miškiniai, vat čia tokie. Ačiū, labai ačiū. Aš teigiau. Mano nuomonė, bijau jūs nuliūdinti, čia nič nieko nereiškia. Bažnytinė kanonų teisė galioja ne tik Vatikane. Kanonų teisė galioja visame katalikiškame pasaulyje. Apaštalų sostas yra sudaręs su virš 100 valstybių sutartį ir Vatikanas apaštalų sostas gerbia kitų valstybių teisinę bazę ir reikalauja, kad ir apaštalų sosto teisė būtų gerbiama tose ten valstybėse. Teisingumo dėlį reikia pasakyti, kad nei musulmonai, nei judaistai, nei krivių krivaičiai visokie neturi tarptautinės teisės subjekto statuso. Vienintelė katalikų bažnyčia pasaulyje turi tarptautinės teisės subjekto statusą. Nei pravoslavai, nei evangelikai to neturi. Tai vienas dalykas. Dabar kaip džiaugiamės, kad Lietuvos arba pas mus civilinėme kodekse bažnytinė santuoka galioja dėl valstybės geros valios. Nesvarbu, ar jie kanoninė, ar krivių krivaitinė. Dėl geros valios. Jūs iš vis pasakykite, juk santuoka tai yra pradžių pradžia. Santuoka pirminė. O valstybė yra antrinė. Ir čia nieko nepadarysi. Pirmiausiai žmonės gyveno kaip vyras su moterimi, santuokoje. Užregistruotoje zakse, kaip prašote, ar neregistruotoje, bet tai buvo šeima. Šeima yra vyro ir moters pirminė, o visa kita valstybės, ten žemės yra antriniai. Ir dabar mūsų valstybė Lietuvos Respublika pasakė, kad ką mes žinom, prie kokio berželio arba ažuolėlio vyras su moterimi susituokė. Registruokitės. Vienais metais Jonas su Zose, kitais metais tas pats Jonas su Birute, trečiais metais Jonas su Katryte susituokė ir yra daug patystė. Kad chaoso nebūtų, valstybė reikalauja. Tuokitės ir registruokitės. Dabar tikintieji, Kristų tikintieji žmonės registruoja santuoką bažnyčioje. Kartais vien tik tai bažnyčioje. Ir klebonėlis tekinas po to nuneša dokumentus ir ši santuoka registruojama civilinėje erdvėje. Prieš kurį laiką buvo taip, kad jeigu jaunavedžiai atneša savo civilinės santuokos registraciją ir nori užsiregistruoti bažnyčioje, sudaryti santuoką, tai kunigėlis paėmęs tą dokumentą mato, kad jau civilinėje plotmėje santuoka yra registruota. Ir po bažnytinės santuokos neneša lapelių į civilinę santuoką, nes ši santuoka jau yra. Bet savo laiku gerbiamas viceministras trinktelėjo kumščių per stalą ir sako, jeigu tik bažnyčiai sutuokėte, prašom tekini į civilinę metrikaciją atnešate dokumentus ir mes ten priimam sprendimą. Buvo, nebuvo, klaida, neklaida, visas santuokas nešat. Dabar kitas dalykas gali būti, kad katalikiška santuoka bažnyčia pripažįsta negaliojančia. O civilinėje plotmėje ta santuoka yra galiojanti. Gali būti. Bet kol civilinė santuoka nėra išardyta, tol bažnytinis teismas nepriima dokumentų prašančių, kad būtų peržiūrėta katalikiška santuoka dėl jos negaliojimo. Dabar jūs tvirtinat, kad nepaisant kanonų, bažnytinio teismo, sprendimų gali, kiek nori skirtis, tuoktis, nepaisdamas jokių kanonų. Nes valstybės teisės atžvilgiai jie yra miškiniai. Na gal giriniai, gal ten pelkių seniai ir panašiai. Čia yra didelė diskusinė tema. Bet maždaug atsakymas būtų į tą pusę. Chaoso nėra ir chaoso būti negali. Jeigu artėtų chaosas, tiek bažnyčia žvilgterėtų atidžiau, tiek valstybė atidžiau žvilgterėtų į savo santykius. Bet dabar kol kas viskas yra įstatymo normos ribose ir mes visi gražiai ir laimingai gyvenam tiek valstybė, tiek bažnyčia. Ačiū šitą klausimą. Na, dabar dar vienas klausimas ir prašom.
Klausimas dėl kalėdų senelio. Vaikams nuo mažens meluojama, kad yra kalėdų senelis. Vaikai verčiami tikėti juo, tikėti, kad jis yra. Verčiami tikėti, kad jis neva dovanoja dovanas ir jis yra be galo geras. Vaikai susaistomi visus metus elgtis gerai ne dėl krikščioniškų vertybių, o būtent dėl kalėdų senelio. Ir taip vieni kitus apgaudinėjame. Ir taip iš kartos į kartą, ir visur, namuose, darželiuose, mokyklose, net bažnyčiose. Ar tai nėra labiau pagoniška tradicija, nei kad krikščionių šventė? Ar katalikui visa tai nėra šventvagiška? Ir ar tai nėra esminiai pirmojo ir aštuntojo dievų įsakymų pažeidimai?
Ačiū už klausimą. Kada kilo kalėdų senelio idėja? Tai ne bibliniai laikai, tai turbūt Bari mieste. Gyveno kartą vyskupas Mikalojus. Vat, su barzda, su kepurėle tokia, gyveno. Ir aina jis gatve ir girdi. Ejamajo tėvas audžia dukrą ir sako, aš neturiu iš ko išlaikyti šeimos, tu eik pas tuos ten ir dirb prostitutė, tai gal uždirbsi ir savo kokį pinigą ir gal uždirbsi šeimai duonos kasnį. Mikalojus nugirdo šitą kaišneką, kiek kapšė turėjo pinigų, švystelėjo per langą tai šeimai, tėvas apstulbo, kad įkrito jam pinigai ir neatidavė dukros į viešnamį dirbti prostitute. Tas gandas labai staigiai pasklido ir žmonės pradėjo daryti aktyviau gerus darbus dėl krikščioniškų paskatų. Tai vat kalėdų senelis yra vyskupas Mikalojus. Ne senelis šaltis su snieguračka, bet kalėdų senelis. O mes tikrai vieni kitų neapgaudinėjame. Mūsų mažamečiams reikalinga vystymuisi ne tik stresinė situacija, bet ir šitas teigiamas dalykas, kad vystytųsi protas, kad vystytųsi jausmai, kad vaikas mokėtų ateityje priimti gerus sprendimus, kai jį ištiks krizė. Tai nėra pagoniška tradicija. Tai yra krikščioniška šventė. Ir katalikui visai tai nėra šventvagiška, ir tai jokių būdų ne pirmo ir aštunto Dievo įsakymų pažeidimai. Ačiū už klausimą. Turbūt dar vienas yra prašom.
Šventraštis nėra metraštis ar istorijos mokslo analai, kuriuos rašo metraštininkas. Iš kokių faktinių kronikų, ne vien mitų ir legendų, Biblijos, lietuviškai iš graikų tiesiog knyga, mes sužinojome, ne šiaip patikėjome Jėzaus ar Marijos kilmę iš Dovido, kokiose archyvose tie metraščiai pakavoti?
Ačiū. Šventraštis nėra metraštis. Dabar žiūri laikrodį, mums čia jau, aišku, jums visai neįdomi ta bažnytinė teisė. Absoliučiai. Absoliučiai. Dabar dėl Biblijos. Gyveno kartą Maižiešius Egipte. Ir jis pamatė neteisybę, kad egiptietis kreudžia žydų žmogų. Paėmė tą egiptietį ir nužudė. Maižiešius žmog žudys. Bet kai pradėjo išrinktoji tauta duoti pagoniškus vardus savo sūnums, Mardochajus čia nuo Marduko ir taip toliau, Dievas prisimerkė, žiūri, kažkokie čia negeri dalykai dedasi ant mano išrinktosios tautos. Ir tam Maižiešiui sako, paimk tautą ir išvesk iš Egipto, iš nelaisvės namų. Nu tai tas nuėjo pas faraoną, man Dievas sakė, aš noriu išvesti tautą. Faraonas pasiklausė konsultantų, o kas tada mums dirbs? Kas statys piramides? Kas čia užsiims darbais? Tada Mozė, Maižiešius, pradėjo daryti stebuklus. Užleido skėrius, užleido varles, Nilą nudažė raudonai, ten metį lazdą tapo gyvate, vėl paėmė už uodegos ir vėl tapo lazda ir panašiai. Tuos visus bajerius darė ir Egipto žyniai. Darė. Bet Mozė darė ne dievukų pagalba, o dievų vardu. Ir galų gale jisai pasakė, kad jeigu faraoną neišleisi, visi pirmgimiai Egipto žemėje mirs. Pirmgimiai vaikai, berniukai, mirs. Faraonas buvo dievas. Faraonas buvo dieviška esybė. Visi egiptiečiai lenkėsi pirmiausia dievui Ra, o paskui faraonui. Faraonas buvo dievybė. Galų gale, kai išmirė visi pirmagimiai, faraonas sako, nu tiek to, dinkit man iš akių. Kur jūs eisite? Mozė sakė, į dykumą. Kokią dykumą? Dykuma yra Dievo Seto karalystė ir valda. Jūsų, žydai, Dievas yra velnės. Šėtonas ir pragaras, kur jūs durniai eisit. Žiūrėkit, čia yra Nilas, turit gėlo vandens, čia yra kviečių laukai, čia skalbėties rūbus, čia maistą gaminaties, čia puodai pilni mėsos, kur jūs minsite, į kokią dykumą jūs durni. Bet jeigu taip norite, dinkite iš akių ir faraonas paleido juos. Po kiek laiko apsigalvojo, pradėjo vytis ir taip toliau, taip toliau. Jeigu bent vienas žydas būtų žinojęs kablelis, kad 40 metų jam teks trepsėti po tą Sinajaus pusiasalį, po dykumą būtų šakės, nieks nebūtų pajudėjęs. Sakytų, mums gerai ir čia. Mes čia turim visko, o ką ten turėsime, niekam neaišku. Mozė išvedė išrinktąją tautą į ir gyveno ten 40 metų, kol senoji karta išmirė. To pasiekoje jam, Mozei, reikėjo paaiškinti daugelį dalykų. Daugelį dalykų. O dabar jūs čia klausite apie metraštininkus, faktines kronikas, mitus, legendas, žinojimais, pasitikėjimais, Jėzaus ar Marijos kilmė iš Dovido giminės ir taip toliau. Matot, dabar paskaitykit Mato Evangelijos pradžią. Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Esromas. 14 kartų iki Babilonijos nelaisvės, 14 kartų po Babilonijos nelaisvės, paskui 14 kartų lelelelelė, ten buvo ir Tamara, kuri žinoma buvo nelabai gero doro elgesio, ten buvo ir Rūt, kuri buvo net nežydė ir vis tiek pateko į Jėzaus genealogijos medį pagal Dovido šaką, nes Juozapas buvo iš Dovido giminės, o jisai paėmė Mariją kaip sužadėtinę, išleido teisinį aktą, kad jis susižadėjo, o tai yra juridika, tai yra jau santoka. Tai dabar per šitas kelias minutės nepajėgus esame atsakyti, kokiuose archyvuose tie metraščiai pakavoti. Tokių archyvų nėra. Yra Biblija, kanoninė Biblija. Evangelijų yra virš 100, bet kanonizuotos 4. 4. Ne daugiau. O daugiau ten yra raštų laiškų. Jūs manot, Paulius apaštalas rašydamas laiškus bendruomenėms, bet vienas yra nusimetęs netgi, nes apie jį minė. Jis galvojo, kad jo raštai pateks į biblinį kanoną nieku būdu. Jis rašė tvirtindamas, nes Jėzus niekur nėra paminėjęs. Užrašinėkite, stenografuokite mano žodžius, mano stebuklus ir panašiai. Jėzus tik skelbė. Skelbė ir paliko šitą galę skelbti apaštalams ir įpėdiniams. Daugiau prie šito neturim laiko. Dar vienas klausimas, prašom.
Garbė Jėzui Kristui.
Ir amžius.
Kokią vietą užims Seime legalizuota Romuvos bendruomenė Lietuvoje? Ar nekils krikščionybei grėsmė? Kaip bažnyčia reaguoja į Romuvą?
Ačiū. Kodėl turėtų kilti bėdos katalikų bažnyčiai dėl Romuvos bendruomenės Lietuvoje? Šitą klausimą reikia užduoti Seimui. Seimas pripažino, kad tai yra tradicinė religinė bendruomenė. Ir ką? Tai jeigu Seimas priėmė, tai reikia Seimo ir klausti, kokią vietą ji užims Lietuvos bendruomenėje. Krikščionybė visuomet gyveno stresinėje situacijoje ir visuomet buvo persekiojama. Visuomet. Ir tai buvo jos stiprybė. Nemanau, kad Romuvos bendruomenė dabar ims ir darys grėsmės, nebent pradėtų deginti bažnyčias, greuti kryžius, tyčiotis viešai iš katalikų, nu tai tada prasidės vėl teismai. O kodėl jūs čia tyčiojatės? O kodėl niekinate? Taigi žmogaus orumas, demokratija, kad ir valdoma, bet kažkaip taip yra. Kodėl turėtų krikščionybė kilti grėsmė? Mes tikime Jėzaus žodžiais, kad pragaro vartai bažnyčios nenugalės. Jau tada Petras, pirmas apaštalas, popiežius, 3 kartus įsigynė Jėzaus. Matė stebuklus, visa kita, visa kita. Ir dabar visais amžiais bažnyčia griovė pati save, savo likvidaciją darė. Bet kadangi bažnyčia yra bažnyčia, tai yra Dievo kūrinys, jinai yra nesugriaunama. Taškas. Viskas. Amen. O Romuva, Romuvytė, Romuvaitė čia neturi jokios reikšmės. Pažiūrėkite, evangelikų bendruomenės. Aš atėjau į vieną gatvę, man nepatiko ten toj bažnyčioje, tas pastorius, kad ką jis tenais sako, aš nueinu į kitą gatvę, įkuriu savo bažnyčią ir sakau pamokslus tokius, kokie man patinka. Ir sukuriu bendruomenę. Tai tokių yra labai daug. Labai daug bendruomenių. Kada jos atsiradę? Nuo kurio amžiaus? Liolikto ten. Protestantizmas 1517 turbūt, dar prieš Bizantijos imperijos žlugimą. Spalio 31 mūsų broliai evangelikai gimė 1500, kai ant Vitenbergo katedros durų Martinas Liuteris iškabino savo 95 tezes disputui. Nieko naujo, nieko nuostabaus, kvietė disputui. Disputui. Ir tai buvo lūžis, kai daugelis įtikėjo, o čia teologijos daktaras, čia vienuolis, čia nori reformuoti, nu, einam, pažiūrėsim, kaip jam seksis. Tvarkoj, o katalikų bažnyčia eina savo keliu. Konkrečiu savo keliu, šiuo metu sinodiniu keliu ir piligriminiu vilties keliu. Piligriminiu. Vilties keliu eina bažnyčia. Tai yra, mes visi pakrikštytieji drauge einame. Ir kviečiame kitus eiti. Kiek pas mus ant Lietuvos durų atvertų? 19. Čia yra Vilniui, yra Kaune, yra ten, šian. Tik tai mūsų mylima vyskupų konferencija galėjo kokias dureles atverti ir Klaipėdoj, Mėmelyje. Tarybiniais laikais buvo viena vienintelė bažnyčia. Vienui viena. Kiek dabar? Dabar 6. 6 bažnyčios Klaipėdoje. Gyvuoja. Ir ne vienų durų. 3 miestas Respublikoje. Nei vienų durų. Galėtų nors tuos vartus į jūrą, ten kur laivai plaukioja, atidaryti. Gal tai būtų gerai, bet vat, 3 miestas pagal dydį Lietuvoje nei vienų durų neatverta. O kitur atverta. Kaži kodėl? Toks paprastas klausimas. Gal kas nors ir galėtų atsakyti. Kodėl? Primenu, kad ketvirtadieniais girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 323230, Kauno kodas 837. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas 865-049-107. Dar liko kelios minutės, galite klausti, prašau. Klausimas atėjo, taip.
Mahometas turėjo raštininką, kuris kalifo Omaro, antropo Mahometo, suredagavo Koraną. Reiškia, jis tikresnis už Bibliją, nes jo amžininkų surašyta. Mes neturime Jėzaus laikų parašymų.
Ne, neturime. Jėzaus laikų neturime. Čia turbūt yra 2 amžius po Jėzaus gimimo. 2 amžius, kada yra išlikę artimiausi raštai. Ir tai yra tikra tiesa, nes Jėzus neliepė niekur redaguoti ir rašyti. Jėzus liepė skelbti. Mahometo raštininkas Omaras, taip. Dabar, kodėl prie Kristaus kapo Jeruzalėje katalikai neturi raktų. Raktus turi musulmonai. Omaro ir Mahometo sekėjai. Kiekvieną rytą iškiša galvą vienuolis ir ateina musulmonas. Tas atėjo tas, imk raktą ir atrakink mums duris. Musulmonas ima raktą, atrakina Kristaus grabo bažnyčios duris. Nes Saladinas pasakė, ir krikščionys turi teisę melstis savo būdu. Ir pasakė, aš Saladinas. Aš Saladinas. Gal jūs man parodykite, kur tai parašyta? O kad šitas Omaro suredaguotas Koranas yra tikresnis, gali būti, kad tikresnis už Bibliją, bet ar Korane parašytos tikresnės už Bibliją tiesos, nemanau. Nes mes, matot, tą Bibliją iškeliame prieš pat šventasis mišes ir nešame. Mes ją tikime, kad tai Dievo apreikšta knyga. Kad parašyta žmogaus, bet įkvėpta Dievu. Pagal to meto žmogaus įsivaizdavimą. Dabar lyg tai kai kas žino, kad žemė apvala. Jūs pabandykite tų biblinių laikų žmogui pasakyti Dievo vardu, kad žemė apvala. Sakys, valinkit su savo dievais, ką jūs durni, pažiūrėkit, žemė plokščia. Plokščia žemė. Ir vanduo niekur nekrenta, ir avytės čia vaikšto. Kaip gali žemė būti apvala, nes jeigu jinai plokščia. Jinai plokščia. Tai pagal tokį supratimą Dievo įkvėpti žmonės taip ir rašė, kaip suprato tais laikais apie gamtą, apie pasaulį, apie visatą. Ir tai jau daug suprato, nes Dievas pasakė, kad Abraomai, tau palikonys bus tokie skaitlingi kaip dangaus žvaigždės. Abraomai, tavo palikonys bus tokie skaitlingi, kaip pajūrio smiltys. Jau maždaug žydai žinojo, kas yra begalybė, kad danguje žvaigždžių skaičius nėra baigtinis, yra begalinis. Kad pajūryje, ten prie viduržemio jūros, smilčių yra labai daug, daugiau negu paėmė į saują. Toks bus Abraomo palikonių skaičius. Palikonių skaičius. Amžininkų, kas surašyta, mes tikrai neturime, bet mes turime tikėjimo simbolį, Efezo susirinkime parašytą. Ir to laikomės po šiai dienai. Ir Biblijos laikomės, ir tradicijos, nes Biblija mums atnešė tradiciją, ne kas kitas. Ne tradicijos kaip kiaušinius marginti ar juostas austi, bet biblinė tradicija, kuri ėmė ir atnešė iki mūsų laikų kanonizuotus dalykus. Tame tarpe ir erotinį kūrinį giesmių giesmė. Ir jis pateko į šventų raštų į Biblijos kanoną. Tai mes jau šiandien metami esame šeterio ir apsistojome ties 1352 prie mirties pavojaus. Ačiū už klausimus, jeigu kilo minčių, rašykit, pabandysim vėl aiškintis. Iki kitos laidos nepamirškime pasimelsti už jo ekscelenciją arkivyskupą metropolitą Chrizostomą, kuris buvo vakar palaidotas Vilniuje. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.